Stazio Radiofonica Vaticana.
Transmittimus
Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Sexta Adventus, Hebdomade Prime Psalterii.
Canit Corus Monacorum ex Ordine Benedictinorum Abbazie Apud Silos, in Iberia.
Deus in aliutorium meum intendet.
Domine,
sapientia manifestasti in mihi,
eis me superni vende alba voi. Audite me facies gaudio belle visiam, et exultamur sanque contribisti, averte faciem tuam a peccaties meis, et omnes iniquitates meas belle, cor mundum crear in me Deus, Espiritu Filium innova in visceribus meis, ne prodigias mea faciet Spiritum Sanctum Tuum ne auferas a me. Crede mihi deficiam salutaris tui, Spiritum Promptissimo confirma me. Docebo iniquosias tuas, et invia te convertendo, libera me de sanguinibus Deus Deus salutis me, et exulta de lingua mea justitia tua. Domine labia mea abteris, et os meum annunciabit laudem tua. Domini sacrificio venerabis, holocaustum si offeram non placebis. Sacrificium Deo Spiritus contribuo natus, cor contritum et humiliatum Deus non despicis. Benigne fai Domine in bona voluntate tua sirum, ut edificentur muri Jerusalem. Nunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocaustas, nunc impones super altare tuum vitur. Gloria Patri et Filium, Spiritui Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam. In Domino justificabitur, et laudabitur omnes semen Israel. Vere tu est Deus ascondictus, Deus Israel salvator. Confusis sunt et erum omnes, simula mirum di confusione fabricatores idolorum. Israel salvatus est in Domino salute eterna. Non confunde mini et non erum escet isusque in seculo et seculi. Quia edici Dominus qui creavis cielos, ipse Deus qui formavit terram et fecit eam, ipse fundavit non ut vacua esse creavit team, ut habitaretur formavit team, ego Dominus et non est alius.
Non iras condito locutus tu, in loco terre tenebros tu.
Non dixi semini Iacob frus laqueri et tembe, ego Dominus loquens justitiam annuncias recta.
Congregamini et venite et ascendite simul, qui salvati estis et gentilus.
Nesi erum qui levat lignus culture est sube, per rogat Deum non salvantem.
Annunciate et venite consilia minissimum, qui salvitum fecit hoc ab indicio ex tum predixit illum.
Numque non ego Dominus, et non est ultra Deus asquem. Deus justus et salvas non est prederme.
Convertibi ad me, salvi ericis omnes fines terrae, quia ego Deus et non est alius.
In me metit soiurabi, egressa est deorem meo justitia. Verbum quod non revertetur,
quia vincitur vavitur omne genus, et iurabit omnis lingua.
Tantum in Domino dicet sunt justitiae et robur, ad eum veniet et confundentur omnes qui repugnante.
In Domino justificabitur et laudabitur, omnes semen Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In Domino justificabitur et laudabitur omnes semen Israel.
Jubilate Deo,
omnis terra,
servit et Domino in laetitia.
Introite in conspectu meius, in exultationes,
cito de quoniam Dominus esse est Deus, ipse fecit nos et ipsius sumus. Populus eius et homes pasue meius,
introite portas eius in confessione, atria regius divinis, confite minimi benedicit et nomini regius.
Quoniam suavis est Dominus, in eternum misericordia meius, et usque in generationem et generationem veritas eius.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Iubilate Deo omnis
terra. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: saldrá de Jacob un príncipe, su señor saldrá de en medio de él. Me lo acercaré y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.
In sanctitate justitia cora Christi ebus nostri.
Et ubo el profeta altissimi vocabes. Preiris enim ante faciem Domini parare via Seius.
Alta patientia in salvo ti estremire Deus. In remissionem peccatorum
sera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabit nos oriens exalto.
In luminare vis qui in tenebris et in umbra mortis sedet, ad dirigent hospedes nostros in viam pacis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Deus Pater, gloriam suam per filium hominibus revelandam decrevit. Ideo festive acclamemus. Glorificetur nomen tuum, Domine.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente, como Cristo nos acogió a nosotros para dar gloria a Dios.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Con tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos y sal al encuentro de los que te desean aún sin saberlo.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Tú que llamas y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu felicidad y corónanos en tu reino.
Glorificetur nomen tuum, Domine.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Excita quesumus, Domine, potentiam tuam, et veni, ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, te mereamur protegente eripi, te liberante salvari, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen. Dominus vos.
Deus omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Radiofonica Vaticana.
Transmissimus, laudum celebrationem.